Мне, тебе, нам, сказка малый сан.
Ці бачив ти калі-небудь сапраўдныя старадаўнія шафы, скрозь пачарнелыя ад старасці з драўлянымі завітушкамі? У адным жылым пакоі стаяла якраз такая шафа, якая засталася сваім гаспадарам у спадчыну ад прабабкі. Шафа была зверху да нізу пакрыта разьбой, драўлянымі ружамі да цюльпанамі. Маленькія алені высоўвалі свае рагатыя галоўкі з мудрагелістых завітушак, а на самым відным месцы майстар выразаў постаць чалавека. Забаўна было глядзець на яго. Ён скрочыў міну і выскаліўся, аднак ніяк нельга было сказаць, што ён смяецца. Ногі ў чалавечка былі казліныя, на ілбе тырчалі рожкі, доўгая барада завешвалася на грудзі. Дзеці заўсёды называлі яго «казланогі обер унтер генерал капітан сержант». Хаця гэтае званне было вельмі цяжка вымаўляць, і рэдка хто яго заслугоўваў, ды і выразаць чалавечка з дрэва каштавала вялікай працы. Тым не менш, ён красаваўся на шафе, вечна касавурачыся на падлюстэрнік. Бо там стаяла прыгожанькая, маленькая фарфоравая пастушка ў чаравічках з пазлотай і залочаным капялюшыку. Сукінка яе была прыгожа падабрана з боку і аздоблена чырвонай ружай, а ў руцэ яна трымала пастуховы посах. Пастушка была чароўная. Амаль зусім побач з ёю стаяў маленькі камінар, чорны як вугаль, але таксама фарфоравы. Ён быў чысцюсенькі і прыгожы. Ніколічкі не горшы за ўсялякага іншага і памінен быў толькі выяўляць камінара. Майстар мог бы з аднолькавым поспехам зрабіць яго і прынцам. Ці не ўсё адно, камінар альбо прынц? Камінар стаяў, прыняўшы прыгожую паставу і трымаючы ў руках драбінкі. Белатвара і ружава шчокі, як дзяўчына. Але гэта бадай што было памылкай. Не шкодзіла б яго хоць трошачкі выпацкаць. Ён стаяў амаль побач з пастушкай, бо іх так паставілі. Ну а калі ўжо яны апынуліся побач, дык і заручыліся. Яны ж вельмі падыходзілі адно да другога, абое маладыя, зробленыя з аднолькавага фарфору і аднолькава крохкія. На падлюстэрніку побач з імі стаяла яшчэ адна лялька, але яна была ў тры разы буйнейшая. Гэта быў стары кітаец, які ўмеў хітаць галавой. Ён таксама быў фарфоравы і казаў, што даводзіцца дзедам маленькай пастушцы. І хаця, вядома, не мог гэтага давесці, але сцвярджаў, што мае права распараджацца ейнім лёсам. Таму ён ківаў казланогаму обер-унтер-генерал-капітан-сержанту, які пасватаўся да пастушкі. «Вось твой будучы муж!» – сказаў аднойчы пастушцы стары кітаец. «Мяркуючы па ўсім, ён зроблены з чырвонага дрэва. Пойдзеш за яго і сябе будуць называць жонкай казланогага обер-унтер-генерал-капітан-сержанта. У яго і ўся шафа напакавана срэбрам, не кажучы ўжо аб тым, што пахавана ў патаемных шуфлядах». «Я не хачу да яго ў цёмную шафу», – запярэчыла маленькая пастушка. «Кажуць, быццам ён трымае там пад замком 11 фарфоравых жонак». «Ну, значыцца, ты будзеш 12-я», – адсек кітаец. «Сёння ўначы, як толькі ў старой шафе пачуецца трэск, вы загуляеце веселле, і гэта не меней дакладна, як тое, што я кітаец». І гітануўшы галавой, ён заснуў. А маленькая пастушка заплакала, паглядзела на свайго любага сябра фарфоравага камінара, ды сказала: «Прашу цябе, пойдзем адсюль, хоць на край свету, тут нам заставацца нельга». «Я хачу таго, што хочаш ты», – адказаў ёй маленькі камінар. «Упэўнены, што змагу пракарміць цябе сваім рамяством». «Ах, калі б нам як хутчэй спусціцца з-пад люстэрніка», – уздыхнула пастушка. «Я буду шчаслівая толькі калі вырвуся з табой на волю». Камінар суцешыў яе, потым паказаў, як зручней спускацца ўніз па разным краі пазалочаных ножак пад люстэрніка. Тут ім вельмі спатрабіліся ягоныя драбінкі, і вось яны ўжо ступілі на падлогу. Паглядзелі на шафу, бачаць, што там пераплах. Разныя алені яшчэ больш выцягнулі шыі, насцярожылі рогі і пачалі круціць галавой, а казланогі обер-унтер-генерал-капітан-сержант высока падскочыў і загукаў старому кітайцу: «Яны ўцяклі, яны ўцяклі!» Уцікачы крыху спалохаліся і хуценька скочылі ў высоўную шуфляду пад акном. У гэтай шуфлядзе захоўваліся 3-4 няпоўныя калоды картаў ды маленечкі лялечны тэатр, які быў расстаўлены, як гэта дазваляла месца. У першым радзе сядзілі ўсе дамы – чырвовыя, бубновыя, трэфовыя ды піковыя – і абмахваліся сваімі цюльпанамі. Ззаду ад іх стаялі валеты. У кожнага з іх было па дзве галавы, адна ўверсе, другая ўнізе. П'еса была пра двух закаханых, якім ніяк не ўдавалася з'яднацца. І пастушка, гледзячы на іх, заплакала. Спектакль нагадваў ёй уласны лёс. «Ах, я не магу больш вытрымаць!» – пралепятала яна. «Пойдзем адсюль!» Але калі яны зноў апынуліся на падлозе і паглядзелі на свой падлюстэрнік, дык убачылі, што стары кітаец прачнуўся. Ён сунуўся з месца і некуды прапаўзаў седзячы. Ён заўсёды сядзеў, скрыжаваўшы ногі, а хадзіць не ўмеў. «Стары кітаец гоніцца за намі!» – ускрыкнула маленькая пастушка, ды так спалохалася, што ўпала на свае фарфоравыя каленькі. «Вось што мне прыйшло ў голаў», – сказаў камінар. «Залезем з табой у вялікую вазу для вострых прыпраў, вунь, у тую, што стаіць у куце. Ляжам на пялёсткі руж і лаванды, ды будзем адтуль кідаць соль у вочы кітайцу, калі ён сунецца да нас». «Гэта мала дапаможа», – запярэчыла пастушка. «Акрамя таго, я ведаю, што стары кітаец і ваза былі заручоныя, а калі ўжо яны кахалі адно другога, дык гэтае пачуццё не магло знікнуць бесследна. Не, нам застаецца толькі адно – сысці на ўскрай свету». «А ты не баішся выправіцца ў дарогу са мною?» – спытаўся камінар. «Ці падумала ты пра тое, які б'язмежны гэты свет, пра тое, што нам назад ужо не вернуцца?» «Так, падумала», – адказала пастушка. Камінар з рашучым выглядам паглядзеў на яе і сказаў: «Я ведаю толькі адзін шлях – дымаход. А ты сапраўды асмеліваешся ўвайсці са мной у печку і потым караскацца па топцы і дымаходзі ўгору? Калі мы нарэшце дабярэмся да коміна, тут я ўжо сумею сабе паказаць, мы узнімемся на такую вышыню, што дагнаць нас не змогуць, а на самым версе будзе дзірка выйсці ў шырокі свет. І камінар павёў пастушку да печных дзверцаў. «Ах, як там чорна!» – усклікнула яна. Але ўсё так і палезла разам з камінарам у печку. І праз топку ў дымаходзе нічагусенькі не было відаць. «Ну вось, мы і ў дымаходзе!» – сказаў камінар. «Паглядзі, якая дзівосная зорачка ззяе ў версе!» З неба на іх глядзіла самая сапраўдная зорка. Яна ззяла проста над імі, быццам хацела паказаць ім выйсці. А яны паўзлі і караскаліся ўсё вышай ды вышай. Ох, які гэта быў цяжкі шлях! Так высока давялося ім узбірацца, так высока! Але камінар дапамагаў пастушцы, падымаў яе, падтрымліваў ды паказваў, куды ёй лепей ставіць свае фарфоравыя ножкі. Так яны і дабраліся да самага верху коміна, ды ўсіліся на яго беражку, каб як след адпачыць. І не дзіва, што яны стаміліся пасля такой дарогі. Над імі распасціралася неба, усеянае зоркамі, а ўнізе віднеліся дахі горада. Камінар і пастушка азіраліся па баках, гледзячы на такі вялізны свет. Бедная пастушка раней нават не ўяўляла сабе, што ён такі. Яна палажыла галоўку на плячо камінарады, так заплакала, што пазлота пасыпалася з яе карсажу. «Не, гэта ўжо занадта! Я не ў сілах жыць тут! Свет празмерна вялікі!» – усклікнула яна. «Ах, калі б зноў апынуцца на нашым падлюстэрніку! Не супакоюся, пакуль не вернуся назад! Я ж пайшла з табою на ўскрай свету, а цяпер і ты мог бы правозіць мяне дадому, калі хоць трошачкі кахаеш». Тады камінар пачаў яе ўгаворываць і нагадаў пра старога кітайца і пра казланогага обер-унтер-генерал-капітан-сержанта. Але пастушка плакала так горка, яна так цалавала свайго любага камінара, што яму заставалася толькі саступіць ёй, хаця гэта і было неразумна. З вялікай цяжкасцю спусціўшыся па коміне, яны зноў узяліся паўсці па дымаходзе ўніз. І нарэшце дабраліся да топкі, дзе было вельмі цёмна. Падышоўшы да зачыненых пячных дзверцаў, яны прыслухаліся да таго, што робіцца ў пакоі. Там было зусім ціха. Яны выглянулі з печкі. О, жах! На самай сярэдзіне пакоя на падлозе стаяў стары кітаец. Аказваецца, ён, калі пагнаўся за ўцікачамі, упаў з-пад люстэрніка і разбіўся на тры часткі. Спіна ў яго адкалолася цалкам, а галава адкацілася ў кут. Але казланогі обер-унтер-генерал-капітан-сержант стаяў на ранейшым месцу, ды раздумваў над тым, што здарылася. «Ох, які жах!» – усклікнула маленькая пастушка. «Мой старэнькі дзядуля разбіўся, і ўсё праз нас! Гэтага я не змагу перажыць!» І яна ў адчаі заламіла свае маленечкія ручкі. «Яго яшчэ можна адрамантаваць, і адрамантаваць выдатна!» – заўважыў камінар. «А ты не бядуй гэтак. Варта толькі намазаць яму спіну клеем, а ў горла ўставіць вялікую планьку. І ён будзе зусім як новы. Чаго добрага, нагаворыць яшчэ процьму непрыемных слоў». «Ты так думаеш?» – спыталася пастушка. І абое яны ўлезлі на падлюстэрнік, дзе стаялі раней. «Вось, бачыш, якое вялікае падарожжа мы зрабілі?» – сказаў камінар. «А маглі ж бы і зусім не кратацца з месца. Толькі б удалося адрамантаваць дзядулю!» – уздыхнула пастушка. «Дорага гэта будзе каштаваць?» І старога кітайца адрамантавалі. У гэтым прымала ўдзел уся сям'я. Спіну яму склеілі, у горла ўставілі плянку, і ён стаў зусім як новы, толькі хітаць галавой ужо не мог. «Пэўна, вы замнога ўявілі аб сабе, ды заганарыліся з таго часу, як разбіліся», сказаў кітайцу казланогі обер-унтер-генерал-капітан-сержант. «А я ўсё-такі не бачу, чым тут ганарыцца. Ну, дык што ж, Чи видасте ви яє за мяне? Тады камінар і маленькая пастушка умольна паглядзелі на старога кітайца, баючыся, як бы ён не матляў галавой. Кліківаць ён ужо не мог, а расказваць пры пабочных пра тое, што яму ўставілі плянку ў горла, было непрыемна. З таго часу абедзве фарфоравыя фігуркі так і стаялі побач, дабраслаўляючы плянку ў дзедавым горле і працягваючы кахаць адно другое, пакуль не разбіліся.
Спіш, ты мой малыш, калі кругом усе паснулі, ты ўсё крычыш, не замолчыш, спаць не даеш сваёй матулі, ты ўсё Спаць не даеш сваёй матулі. Чаму не спіш, ты мой малыш, заснуў давно. Заснула мыш, і спіць кладыш, назад драмаўшым старым плоце. Заснула мыш, і спіць кладыш, назад драмаўшым старым плоце. Спіш, ты мой малыш, заплюч урэшце свае вочы, хай прыйдзе сон з усіх старон, і цішыня прыгожай ночы, хай прыйдзе сон усіх старон і тишиня пригожай ночи.
Гутарка дядьки Янки про природознавчія цікавінкі.
Вітаю! На гэты раз паслухайце, калі ласка, бадай пра самыя незвычайныя птушкі, якія жывуць на нашай планеце. Яны настолькі ж прыгожыя, наколькі і здзіўляюць. Прырода прыстасавала іх жыць у надзвычай цяжкіх умовах, у якіх могуць выжыць толькі нешматлікія віды. Яны выдатныя вандроўцы, клапатлівыя бацькі, верныя партнёры і ўмелыя паляўнічыя. Ці ведаеце ўжо, пра якую жывёлу ідзе гаворка? Упершыню пінгвін быў апісаны ў 16 стагоддзі, калі лічылі, што гэта даволі дзіўная гусь. Першыя пінгвіны з'явіліся на Зямлі ў той час, калі на нашай планеце панавалі дыназаўры. Нягледзячы на такое працяглае знаходжанне на Зямлі, назву гэты від атрымаў толькі ў 16 стагоддзі, калі людзі даплылі да Антарктыды. Самы буйны з цяперашніх прадстаўнікоў гэтага роду – імператорскі пінгвін памерам да 130 сантиметраў і вагой да 45 кілаграмаў. На супрацьлеглым полюсі ў нас ёсць маленькі пінгвін. Прадстаўнікі гэтага віду маюць памеры каля 40 сантиметраў і важаць толькі 1 кілаграм. Пінгвін – адзіная птушка, якая можа пахваліцца вертыкальнай паставай, а яе ногі пры плаванні выконваюць ролю вёслаў. Каб зэканоміць сваю энергію, пінгвіны катаюцца, слізгаючыся на жываце замест хады. Пералічваючы цікавыя факты пра пінгвіны, большасць людзей, напэўна, скажа, яны не ўмеюць лётаць. Правільна, пінгвіны не лятаючыя, але варта ведаць, што гэтая асаблівасць не недахоп, а натуральны механізм, які выпрацаваўся ў гэтых птушак у ходзе доўгай радавой эвалюцыі. Калі клімат на нашай планеце пачаў мяняцца, эвалюцыя прыстасавала пінгвінаў жыць у зусім новых умовах, у якіх паўнавартасныя крылы проста не патрэбныя. Пінгвіны – выдатныя плыўцы і нырцы. Яны не могуць лётаць па небе на сваіх крылах, але менавіта дзякуючы ім яны могуць хутка плаваць. Пінгвіны могуць знаходзіцца пад вадой да 20 хвілін і ныраць на глыбіню больш за паўкіламетра. Пінгвіны – дасведчаныя паляўнічыя. Падчас палявання гэтая незвычайная птушка можа злавіць да некалькіх дзесяткаў рыб, хоць прырода не надзяліла яе зубамі. У лоўлі здабычы ёй дапамагае язык, абсталяваны шматлікімі выступамі, якія нагадваюць шыпы. Акрамя рыбы ў іх меню ўваходзяць і галаваногія малюскі. У перыяд дэфіцыту ежы яны не пагарджаюць ракападобнымі. Аднак найбольш своеасаблівымі з'яўляюцца іх звычкі гнездавання. Кожны год пінгвіны спарваюцца ў манагамныя пары, якія разам выхоўваюць адно дзіця. Пінгвіны і людзі маюць больш агульнага, чым можна падумаць. У шматтысячнай калоніі яны здольныя знайсці аднаго партнёра, выседжваць з ім яйка і клапаціцца пра адно дзіця. Калі самка адкладае яйка, яна перадае яго самцу, а сама аддаляецца, каб здабыць ежу. Самец трымае на сваіх лапках гэтыя яйкі і грэе целам. Маленькія пінгвіны хутка становяцца самастойнымі. Ужо ў двухмесячным узросце яны пачынаюць наведваць дзіцячы сад. Гэта значыць, птушаняты збіраюцца самастойныя групы, а пасля вяртаюцца да бацькоў толькі тады, калі пачынаюць адчуваць голад. Штогод 20 студзеня адзначаецца сусветны дзень ведаў пра пінгвіны. Дзякую за ўвагу, дзядзька Янка.